Kosova ka vlerësuar te i masë e vizitën dy ditëshët e krye i peshkit e felisë e shejtin zot Vincenzo Paglia. A ju quajt njeri në shpirt e zemë të madhe, humanist i pashoqë dhe një i jashtë zakonshëm i këti populli, për të cilin si që tha, in zot Paglia dhe kontribut të qmuar, sidomos në qeshtë në arsimit në vitet 90, kur pushtuat si serb kishtë mbyllur vatrat e diturisë për rinin kosovare dhe populli për jeton të në ndrasin të hekurt. Pas mikfritjes nga presidenti i shtetit Hashim Thaçi, kryeministri Isa Mustafa dhe institucionet tjera, im zot Paglia nga Universiteti i Prishtinës u nderua edhe me çmimin doktor honoris causa. Në një atmosferë solemne dhe shumë të përzemër, im zot Paglia ju dorëzua çmimin nga rektori i Universitetit të Prishtinës, Marian Demaj. Është kënaqësi të marr këtë çmim nga ky universitet kaq prestigjioz. E pranoj këtë me emocion dhe ndjeje i jepet edhe komunitetit Shenegjidio, së bashku me të cilin kam shoqëruar rrugtimin e gjatë të popullit shqiptar të Kosovës që ai të fitonte të drejtën e tij dhe që kultura në këtë vend të rinë të veten, sa i zot Vincenzo Paglia, duke e kujtuar në këtë rast ish presidentin Rugova me të cilin siç tha kemi punuar bashkë në ato vite për arritjen e marrëveshjes për shkollimin e shqiptarëve, por që ishte refuzuar nga pushteti i akreshëm serb. Po ashtu, a i tha se kishte qëllim që të ndërtohej një vend ku bashkëtesa me sfeve dhe kulturave të ndryshme të bëhej shëmbullor për të rajonin si dhe botën barë. Im zot Paglia e përmbylli fjalën e tij duke dhënë këtë mesazh. Kosova duhet të tregoj se bashkëtesa me sfeve dhe kulturave është vetë një rrugë për përparimin e popujve. Rektori Universitetit e Prishtinës Marian Demaj tha, këtë titull është një shembull për njeriu e jashtë zakonshëm, human e diplomat që punoj për paqë, tolerancë, mirëqenje, dashuri e mirëkuptim mes njerëzve, i cili në atë kohë shumë të vështirë mori mbi supër e tij peshën e normalizimit të sistemit arsimor në të gjitha nivelet në Kosovë. Prandaj merit të bëjnë atë të denjë për t'i dedikuar titullin doktor honoris causa, vlerësoi rektori Demaj. Ndërkaq ministri i Arsimit Arsim Bajrami u shpreh se Monsenjer Paglia është njëri me shpirt dhe zemër të madhe, humanist i pashosh me shërbim të tolerancës, promovimit dhe lirive të drejtësisë njerëzore. Ai është mik i veçantë si dhe njëri ndër figurat të para nga komuniteti ndërkombëtar që e ndjeu dhe u mishrua si rrallkush me rritësit dhe vuajtjet e njerëzve të këtij menqielli. Monsenjer Paglia njohu realitetin e kohës dhe u mor në mënyrë aktive me sfidat e ndjetësisë të qështës sënë komptare sa ai. Si pas ministrit Bajrami, qmimi që po jetët sot arqipeshkit Vincenzo Paglia e ndëron Universitetin e Prishtinës, drejtuësit e ti, stafin mësimor dhe të gjithë studentet.